Sveiki, eteryje laida Globali, bet Lietuva. Čia Lietuvoje mūsų 3 milijonai, ten sunku ir suskaičiuoti. Čia skaičius mažėja, ten vis dėlto didėja. Apie tai šiandien ir kalbėsime. Prie mikrofono aš, Toma Pagojutė, ir Ieva Davidenko.
Sveiki.
Kartu su mumis lenktynininkas Benediktas Vanagas.
Labas. Sveiki, gyvi, laba.
Tave mes matome nuolat skubantį, užsiemusi. Nuo kokių darbų šįsik atitraukiam? Naujas Dakaras?
Na, tai Dakaras vyksta kiekvieną akimirką. Manau, kad Dakaras mūsuose jau yra tapęs išbandymų sinonimu. Ir natūralu, kad kiekvienas mes turime daugybę visokiausių išbandymų. Dėl to galim pasakyti, kad kiekvienas mūsų turim savo Dakarą. Tai, na, šiaip tų gyvenime iššūkių yra ganėtinai nemažai. Ir jeigu kreipi dėmesį detalėms, tai tada pasirodo, kad to darbo reikia atlikti stipriai daugiau, o paroj 24 valandos ir vis viena nedaugiau.
Visi sportininkai turi apšilimą. Kas yra lenktynininkui apšilimas?
Tai šio filosofinio klausimo manęs klausėte? Ar...
ne, iš tiesų, labai įdomu, nes tarkim, ar lenktynininkas gali tiesiog iššokti automobilį ir spaust gazą ir važiuoti pirmin?
Visų pirma, reikalinga yra forma. Tai čia ilgalaikis apšilimas.
Čia tokia fizinė forma.
Įsivaizduokim, jeigu jūs nusprendėte treniruotis mėtyti peilius į taikinį, pavyzdžiui, ar ne, dabar sugalvojau. Tai jeigu jūs tai darote nuolatos, tai bet kuris kartas, kai jums reikės mėtyti, jūs būsite tam pasiruošę. Jeigu jūs mėtėte vaikystę ir dabar pasiimsite, tai greičiausiai nepataikysit į taikinį arba susižalosite save peiliu, neteisingai paėmę, arba ką nors nusmeigsite pakeliui. Tai vairuotojai lygiai taip pat apšilimas nuolatinis jis yra reikalingas, tai yra formos palaikymas. O jeigu mes šnekame apie tai, ką mes darome prieš lenktynės, tai apšilimas tiek psichologinis, tiek kūno, jisai vienareikšmė reikalingas. Ir kūno, tai tiesiog tavo kūnas turi būti pasiruošęs funkcionuoti taip, kaip reikia. Lygiai taip pat ir psichologiškai, arba mintis tu turi nuteikti lenktynėms ir kad nebūtų nei vienos minties, kad tu galėtum panirti į pasamoninę būseną ir tenai jau daryti tai, ką tu moki daryti.
O dabar grįžtant prie mūsų temos, kaip tavo šeima aplinka palietė emigraciją? Ar palietė?
Na, po kiekvienų rinkimų Lietuvoje aš pamatau, kad egzistuoja skirtingos dimensijos žmonių, kur gyvena. Tai mano dimensijoje aplinkos, kurioje aš gyvenu, palietė galbūt labai minimaliai, arba aš turiu bičiulių aukščiausio lygio specialistų, pasaulinio lygio specialistų, kurie dirba kitose valstybėse. Bet mano giminėje arba artimų bičiulių tarpe yra vienetai žmonių, kurie yra emigravę. Manau, kad Lietuvoje mes puikiai gyvenam.
Bet meistriškumas turbūt yra tarptautinis. Tu esi pasaulinio lygio pilotas. Ar nebuvo minčių persikelt kitur?
Na, dar tiek neuždirbu, kad gyvenčiau Monake. Bet, nes ten gyvena žmonės turbūt daugiau, ne dėl to, kad ten nuostabu gyventi, bet yra ir mokestiniai tam tikri klausimai. Na, jeigu mes šnekame apie mano profesionalią veiklą, tai aš puikiai su komanda galiu reziduoti Lietuvoje. Ir, na, jeigu man reikėtų keltis kažkur kitur Europoje, tai, sakykime, Dakaras jis vis tiek yra pietų Amerikoje. Tai dienos pabaigoj kelių šimtų kilometrų skirtumas, ar net ir tūkstančio kilometrų skirtumas nuo Europos nelabai įtakoja, sakysime, na, mūsų kasdienybę. Aš manau, kad mes čia turime ir specialistus santykinai pigesnius negu kitur, tai čia yra, na, turime kaip ir silpnų vietų valstybė, tai taip ir stiprių vietų valstybė, kurias mes galime išnaudoti.
O dirbant pastaruosius metus dirbai su Baltarusiu. Ar yra skirtumas komandai turėti lietuvį ar užsienio šalies pilietį?
Na, skirtumas visada yra vien jau kalbos skirtumas arba kalbos barjeras. Tai kaip pavyzdys, natūralu, kad komandoje kažkuri kalba tampa oficialia, bet na, jeigu Baltarusas nešneka lietuviškai, tai vadinasi, mes turime šnekėti arba rusiškai, arba angliškai. Jau kažkas iš komandos narių ne iki galo gerai valdo vieną ar kitą kalbą, arba netyčia pasišneka kažką lietuviškai, yra visada tikimybė, kad dalis informacijos gali likti nepastebėta. Tai čia, aš manau, kad dideliuose projektuose vis tiek dirba viso pasaulio piliečiai ir šitas klausimas jis tampa toksai, na, natūralus ir tai būna visada. Beje, turiu pasakyti, kad šiuo metu mūsų komandoje bus Lenkas. Lenkas bus Dakare naujas mūsų šturmanas. mes šiek tiek keičiame strategiją, tai visiškai nesusiję su politika, bet gaunasi taip, kad kaimynai dirba bendrą darbą su mūsų komanda.
Benediktai, apie kai kurias tautas kalbama, kad jos yra ypatingai solidarios. Ar tu manai, kad mes lietuviai esame solidarūs?
Na, lietuviai puikiai moka užsiimti saviplaką, tą tikrai pastebėjau. Kai kuriais atvejais manau, kad net ir veltui. Ir solidarios tautos, aš turbūt galvoju, kad žmonės visame pasaulyje yra labai panašus.
O lietuvis vis dėlto atbėgs pirmas užsienyje, jeigu baigsis benzinas, reiks padėti kažką įsukti, gipsą atnešti?
Labai priklauso nuo žmonių intelektų ir mentaliteto, aš galvoju, sakysime, tas jausmas arba noras padėti. Nes kada žmonės suvokia, kad jie nori tarnauti visuomeniai ir nebijo šito žodžio, ir netgi galvoja, kad ta žodis tampa pagarbus jų žodinė, tada aišku, kad jie ateis ir padės. O jeigu jie juokiasi iš to ir nesupranta esmės, tai tada greičiausiai, kad džiaugsis, kai to atsitiks nelaimė. Sunku pasakyti. Tai, na,
o mes turim tą bendrumą? Kažkokia ta bendruomeniškumo jausma lietuviai?
Aš manau, kad mes pamatome, kad jį turime visais momentais, kuomet šalis, valstybė arba regionas patenka į vienokią arba kitokią bėdą. Tai sausio 13-osios įvykiai puikiai parodė, kad moka tauta susitelkti ir jiems viskas puikiai gaunasi. Paskui buvo laikas, kai atsipalaidavom ir jau truputį nemokėjom, bet įvykiai Ukrainą ir žiūrėkit, vėl tauta yra pakankamai neblogai susisementavusi, tai čia toksai turbūt nesu tikras, kaip yra kitose valstybėse, bet aš manau, kad tai yra labai panašus. Žmonės visur yra panašus.
O Benediktai, kalbant apie Lietuvą, ar tu manai, kad Lietuva turi savo viziją? Mes, kaip Lietuvos piliečiai, turime bendrą viziją?
Nesu toks tikras. Kitaip tariant, norėčiau, kad turėtume daugiau, negu turime dabar. Ir čia man labai aiškiai pasitarnauja vienas simbolis, kurį mes turime, kurį mes visi turime ir kurį mes buvome šiek tiek primiršę, tai yra vytis, nes valstybė arba valstybė valdantis asmenys, partijos, jos daro tam tikrus bandymus, kad Lietuva turėtų. Kaip jiems sekasi, čia yra turbūt kitas klausimas, bet aš suprantu, kad mes galime kiek nori piešti vizijų Lietuva 2030 arba 2050, bet paprastas žmogus, jisai nebūtinai yra tiek raštingas, kad tai skaitytų, kad jiem tai būtų įdomu ir kad jis tai suvoktų. Vadinasi, visų mūsų tikslas yra, kaip galima paprastesniais žodžiais, sakysime, nupiešti, kogi mes norime būti. Ir šiuo atveju simbolizmas yra labai stipri jėga. Tai aš, kai pasižiūriu į Vytį, tai man viskas yra labai aišku. Ta prasme, tai yra profesionalas, tai yra asmenybė, tai yra tikslo siekiantis individas ir tokiu atveju, na, kaip pasakyti, mes turime daugybę įrankių ir turbūt vizija Lietuva 2050 yra reikalinga. Bet reikia dirbti įvairiuose plotmėse, kad kiekviena, na, kad pasiektų kiekvieną pilietį ir kad mes jam kiekvienam pilietumą perduoti tam tikrą žinutę.
Vytis mums, kaip tu sakai, reiškia įkvėpimą, tautos dvasę, o kaip jis gali atrodyti kitiems? Tai vis dėlto yra nuogas ginklas, kardas.
Na, galima tai pavadinti ginklu, aš tai galėčiau pavadinti įrankiu. Čia kiekvienas savaip mato, aš ten matau profesionalą, kuris naudojasi įrankiais. O kad lietuviai yra karingi, sakysime, tai nu, tą galime pamatyti, kaip pavyzdžiui, lietuviai okupuoja norvegų sandėliukus, ar ne. Tai vienareikšmiai tai yra lyderystės tam tikras genas. Kitas klausimas, kokioje aplinkoje užaugo tie žmonės, kurie būtent užsiėmo vagystėmis, ar ne. Bet mintis yra ta, kad jeigu tu esi lyderis, tai tada yra labai svarbu tave formuojant aplinką. Kitaip tariant, jeigu tu esi lyderis kalėjime, tai tu būsi lyderis. Jeigu tu būsi lyderis tarp mokslininkų, ten irgi būsi lyderis. Jeigu versle, irgi būsi lyderis. Tai čia pagrindinis klausimas, kaip mes ugdome savo piliečius, kokią mes sudedam jiem bazinę informaciją arba programą jų galvelės ir tokiu atveju paskui viskas nuo to ir priklauso.
Pats su Vyčio simboliu dabar jau esi sukūręs marškinėlius ar ne ženkliukus, nemažai jų parduota. Kaip manai, ar tai vis dėlto yra tautos tokio pakilimo simbolis, suvokimo, ar tai yra labiau tavo asmenybės jėga ir įtaiga?
Aš labai norėčiau tikėti, kad Vytį kiekvienas pastebi ir kiekvienas nori savie nešiuoti ir jaustis Vyčiu. Tai man tai būtų pats didžiausias, kaip čia pasakyti, įrodymas svarbos to, ką mes darome. Daug kas sako, kad Vytis yra mano simbolis, bet jokių būdų Vytis yra kiekvieno lietuvio simbolis. Kiekvienos iš tiesų netgi tautos, kuri gyvena po šito ženklo, nes net ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais, tai Lietuva buvo pakankamai multikultūrinė šalis ir čia po vieną vėliavą tikrai gyveno daug įvairiausių tautybių žmonių. Tai, o tai, kad mes esame apie 20 tūkstančių marškinėlių jau pardavę, kad turime sidabrinių ženkliukų, išleidome 500 vienetų pirmą seriją ir jie visi dingo ore, tai tiesiog man tai rodo, kad tas simbolis yra norimas ir mane tai vienareikšmiai džiugina. Man truputėlį kelia rūpesti dabar vidinį tokį, kad na, aš suprantu, kad Vytis, arba aš norėčiau, kad Vytis būtų toksai kaip kokybės standartas tam tikras. Kitaip tariant, jeigu įsivaizduojame budulį iš Panevėžio Londone, ne prieš Panevėžį, bet kiekvienas gali turbūt nusipiešti vaizdą, kasgi tai yra, ar ne? Tai vat, jeigu tokio tipo žmogus sugalvos, kad jis yra Vytis, tai mes tikrai visi turėsime problemą. Ar ne? Tai mes turėtume aiškiai visiems deklaruoti, kad Vytis tai yra standartas, kokybės jau yra jame nupieštas. Tai tokiu atveju tiesiog belieka tik tai susitapatinti ir viskas automatiškai pradės gerėti.
Kaip pats sakai, Benediktai, standartą turime, logotipą turime, jis įkvėpia daug lietuvių. O kaip tu vis dėlto siūlytum tos lietuvius išties vienyti? Kaip juos pasiūlytum telkti?
Skestančių gelbimas yra pačių skestančių reikalas, aš taip galvoju. Tai čia turbūt visų... Manau, kad tai yra ganėtinai sudėtingas klausimas, į kurį nesu tikras, ar aš dabar pasakysiu atsakymą, ar aš net nežinau, ar jisai yra.
O ar reikia gražinti žmonės į Lietuvą? Lietuvių pabirusių po pasaulyje yra labai daug, nieks jų net nebesuskaičiuoja.
Tik lietuvių, visų pasaulio valstybių piliečių yra pabirusių po visą pasaulį ir pasaulis yra jau nebe toks, koks buvo anksčiau. Tai aš labai nebijočiau, aišku... Norint valstybėje vystytis, reikalingi piliečiai, reikalingi specialistai. Tai aišku, kad kai matai situaciją, kai žmonės tampa specialistais Lietuvoj, jeigu taip atsitinka, ne, čia irgi yra klausimas, ar mes sugebam paruošti specialistus. Ir paskui tie specialistai, kuriuos valstybė yra investavęs, išvažiuoja į pasaulį, tai greičiausiai, kad valstybė neišlošia. Galbūt jie tampa labai gerais ambasadoriais ir galbūt tada į Lietuvą važiuoja kiti žmonės, bet čia mes neatsakysim turbūt šitą klausimą. Tai faktas, kad migracija vienokia ar kitokia jinai vyksta. Aišku, man kaip lietuviai norėtųsi, kad lietuviai pagrindė gyventų Lietuvoje. Ir koks yra receptas, sunku pasakyti. Aš manau, kad tvarumo samprata bendrai paėmus, jeigu ją nagrinėjantai ir turėtų būti, ta prasme, visame kame turi būti balansas ir vadinasi, mes turime ir sugebėti išauginti specialistus, ir sugebėti juos išlaikyti, ir visame tame, na, jisai įsiveda natūralus balansas, nes jeigu mes, sakykime, turime aukšto lygio specialistą, už kurį rinka negali sumokėti tinkamos kainos, tai jeigu pasaulis gali sumokėti natūralu, tu laikyk kiek nori, vis tiek išvažiuos.
O dabar patvirtinta, kad Lietuva priims kelis šimtus užsieniečių. Jų skirsis matyti ir veido spalva, ir religija. Galbūt tai yra sprendimas, kaip mums susigražinti žmonės, nebūtinai lietuvius. Bet ar Lietuva yra pasiruošus, kaip tu manai?
Na, aš pats manau, kad esu ganėtinai tolerantiškas žmogus. Bet ar lietuviai yra tolerantiški, aš nebūčiau toks tikras. Ir mums nekliūna turbūt kita taučiai, bet tik todėl, kad mes jau beveik čia neturime. Ir aišku, kad vyksta nuolatinės transformacijos ir keičiasi mūsų žmonės, keičiasi jų požiūris ir tokie, kokie mes buvom prieš 15 metų, tai tikrai dabar esame jau stipriai kitokie. Tai būtų sunku pasakyti, manau, kad visada yra kelias, kurio keliavame mes, kurio keliauja tauta, kurio keliauja valstybė ir mes visą laiką esame kažkurioje pozicijoje dimensijoje. Tai, kad Lietuvoje bus daugiau kitos spalvos žmonių, galbūt kita kalba snekančių žmonių, galbūt net ir kitų religinių įsitikinimų žmonių, tai turbūt su to reikėtų jau susitaikyti ir tiesiog pasižiūrėti, kaip mes su to galim gyventi, kaip mes galime sutapti, o ne kovoti.
Na, turbūt mums vis tiek reiks kažkaip išlikti, auginti gyvenimo kokybę. Išvykstančių skaičiai kol kas išlieka dramatiški.
Na, geriau būtų, kad mums nereikėtų, mes norėtume, tuomet gyvenimo principas šiek tiek pasikeistų. Tai aš manau, kad šiaip mes gyvenime į daug ką žiūrime per daug rimtai ir su tais rimtais vedo, su tomis rimtomis veido išiškomis pridarome daugybę visokiausių nesąmonių. Tai siūlau šipsuotis, mylėti tai, ką darai ir tokiu atveju gyvenimas turėtų stipriai pagerėti.
O jeigu mūsų toliau mažės? Tai ką mes čia šipsodamiesi
Nu, galim pasirinkti ir, pavyzdžiui, verkti. Aš, kaip čia pasakyti, Einšteinas yra pasakęs vienu metu, ne vieną gerą frazę, bet viena jų yra tokia, kad gal tiksliai neperfrazuosiu, bet mintis yra tokia, kad jeigu problemą bandai spręsti tais pačiais metodais, kaip ten atėjai, tai nieko gero nebus. Tai vadinasi, iš principo yra strategija, kaip ką reikia daryti ir man, kaip ir žmogui, čia pasakyti, siekiančiam rezultato, tai aš žinau tokią dalyką, kad jeigu aš padarau klaidą ir nepadarau iš jos išvadų, nu tai vadinasi, tai yra kvailystė, ta prasme, tai ką aš padariau.
Kokia tu matai strategiją, tarkim, tu vis tiek esi smarkiai susijęs su verslu, su ekonomika, galų gale tavo potencialus rėmėjai išvyksta į Londoną, perkelia verslus netgi į Estiją. Ką reiktų daryti, kaip juos išlaikyti čia?
Na, jeigu mes šnekame apie mūsų partnerius, tai šiame gyvenimo etape pas mus jau yra nemažai europinių partnerių ar pasaulinių partnerių. Tai mes dalyvaujame globaliuose projektuose ir natūralu, kad Lietuva yra gal net tam tikrais atvejais stipriai per maža. Tai mes diversifikuojame. Sakysime, mūsų partnerystės ir turime ne tik lietuviškų partnerių, kuriais mes labai džiaugiamės ir kurio mes labai mylime ir suprantame, kad jiems Lietuvoje čia tikrai suteikiam pačią geriausią vertę. Bet lygiai taip pat dirbame ir tam, kad galėtume kaip lygų su lygiais kauti su pasauliniais žaidėjais. Nes užsidaryti mažoje valstybėje ir verkti, kad mes esam per maži, tai na, būtų neišmintinga, ar ne? Tiesiog darai savo sprendimus ir keliau į priekį. Tai...
Benediktai, viename interviu esi sakęs, kad moteris yra stiprioji lytis. Statistika rodo, kad per pirmąjį šių metų pusmetį iš Lietuvos emigravo daugiau vyrų nei moterų. Vyrai sudarė 57% emigravusių. Tai kaip čia yra? Ar stiprioji lytis moteris išstumė vyrus iš Lietuvos?
Ne, tai ši jūsų tezė jinai ir patvirtina taisyklę, kad stiprioji lytis jinai lieka ir puikiai čia įsitvirtina, o tie, kas nepritampa, keliauja lauk. Tai. Aš nežinau, aš išražuoju, bet...
O gal keliauja lauk vyrai, kurie vis dėlto išlikdami stiprioji lytimi važiuoja uždirbčiai pinigų?
Aš manau, kad vėlgi mes neturėtume tapatinti emigracijos į vieną katilą, ar ne? Kada tu esi aukščiausių lygio specialistas ir tau yra poreikis visame pasaulyje, yra vienokio tipo emigracija. Kitokio tipo emigracija yra, kuomet tu nebūtinai esi specialistas, bet tu esi, kaip ir kiekvienas mūsų, tam tikra statistinė darbo jėga ir tu keliauji į rinkas, kur už žemiausio lygio darbo jėga yra mokami aukštesni atlyginimai, tai tokia atveju, na taip, tu dirbi kitoje rinkoje, taip, tu uždirbi šiek tiek daugiau pinigų, taip, tu šiek tiek daugiau pinigų palieki kažkur kitoje valstybėje ir paskui grįžus, čianai tu nebeturi nei vietos, nei įdirbio ir lieki realiai tokioj pačioj skiliai. Tai šitų dviejų dalykų, na, nereikėtų turbūt bendrai paėmus sulyginti, bet aš jau klausimą šiek tiek pamiršau, tai...
Tai ačiū už atsakymą, susitiksime netrukus, likite su Žinių radiju. Tęsėme pokalbį su lenktynininku Benediktu Vanagu. Mudvi su Jeva nuolat ginčiamės, globali ar Lietuva? Aš sakau, kad Lietuva, Jeva, kad globali. Su kuria tu?
Reikėtų žmonės dažnai bendraudamėsi, naudojasi, kaip čia, kalba, bet kiekvieną žodį mes suprantame šiek tiek skirtingai ir per, žiūrėkit, tūkstantį žodžių pasakytų, mes dažnai nebesusišnekam ir dėl to gal net kai kuriais atvejais kyla karai. Tai aš tiesą pasakius nelabai žinau, ką jūs turite galvoje, sakydami Lietuva ar globali, nes galiu turėti savo tam tikrą viziją, bet yra vienas dalykas, su kuriuo aš susiduriu kiekvieną mielą dieną, tai kad šiaip pasaulis nuolatos keičiasi ir mes atsimenu, kaip mūsų tėvai sakydavo, kad mes esame kitokie, aš savo matau vaikus arba jaunesnius kolegas matau, kad jie yra kitokie. Ir čia yra du požiūriai. Arba mes galime sakyti, kad tai yra blogai, arba galim sakyti, kad galbūt kaip tik tai yra variklis tobulėjimo. Norim mes ar nenorim, bet pasaulis keičiasi. Nes jeigu mes sakysime, kad anksčiau buvo geriau, tai prašom grįžkite laikus, kada nebuvo mobilių telefonų, kada nebuvo greito interneto, kada mes negaudavom greitos informacijos ir galbūt jau jūs nebenorėtume to pakeisti. Tai tiesiog reikia suvokti, kad viskas keičiasi ir su pokyčiais ateina kaip ir teigiamų dalykų, taip greičiausiai iš kokių neigiamų dalykų.
Benediktai, sakai, kad pasaulis keičiasi, Lietuva keičiasi, tampa globalesnė, tavo sūnus netrukus baigs mokyklą. Ką tu jam patarsi, likti Lietuvoje ar išvykti į užsienį?
Aš jam patapsiu ir tas procesas yra nuolatinis, tai kitaip tariant jau vykstantis, tapti specialistu arba tapti profesionalu ir tuomet aš esu tikras, kad jis turės įdomų ir oro gyvenimą. Pagrindinis dalykas yra tinkamai pataikyti į sritį, kurią tu norėtum vystyti. Dabar klausimas, kur jam, sakysime, gauti išsilavinimą, tai vėlgi, kaip čia pasakyti, galima sakyti, kad mes tik Lietuvoje galime gauti išsilavinimą arba mes pasižiūrėsime, kokia tai yra sritis ir tada pasižiūrėsime, kuri valstybė gali suteikti jam geriausią išsilavinimą, kad jisai taptų to specialistu, jeigu mes matysim, kad suranda tam tikrą sritį, tai aš manau, kad aš žiūriu grinai pragmatiškai ir čia nėra klausimo, kur tai padaryti. Pavyzdžiui, medicina, aš galvoju, kad ir Lietuvoje galima tikrai pakankamai neblogą išsilavinimą gauti. Galbūt kai kurios kitos sritis kitose šalyse gali būti geresnės, tai nereikėtų suabsoliutinti emigruoti ar imigruoti.
Čia. Bet tarkim, o kaip identiteto dalykai? Sakykime, jisai tampa profesionalu, jisai randa savo vietą, kur jisai kaip profesionalas yra svarbus ir reikalingas, bet jisai gyvena ten šalyje, kurioje jis iš principo nėra savas, jo nesieja kažkokios šaknis, nesieja prisiminimai.
Na, kaip labai priklauso, kokį pilietį mes išugdome. Aš manau, kad yra labai daug lietuvių, kurie būdami lietuviais pasaulyje padaro žymiai daugiau gerų dalykų valstybei, negu dalis tų, kurie gyvena Lietuvoje. Tai čia būti geru ambasadoriumi irgi yra labai svarbu. Kitaip tariant, su to pačiu vyčio, sakysime, ženklu, kurį mes veždavom į Dakarą, daugybė ir tame tarpe valstybės vadovų plodavo per patį, sakydavo, šaunolis Benediktai, rodai vytį pasauliui, bet iš tiesų tai aš ne pasauliui vytį rodau, aš rodau vytį lietuviams, kad jie suprastų tą ženklą, kad jie su juo susitapatintų ir tuomet būdami tokiais kaip Vytis, jie jau pasauliui parodys, kas yra lietuvis. Mes ne simbolių rodome pasauliui, mes rodome, kokie esame mes. Ir pavyzdžiui, Dakare, tai ar kai mes esame komanda, anksčiau mes buvom tikrai patys mažiausi, arba vieni iš patys pačių mažiausių, dabar mes tikrai nesame dideli, bet mes esame dažnu atveju pavyzdys kitiems. Ir nebūdami didžiausi, tai čia yra, sakysime, na, kiekvienas mes tikrai ne paveiksliukais rodome, kas mes esame, o savo darbais.
O tarp Vyčio ir Trispalvės, kokį matytum santykį? Vis dėlto Trispalvė tai buvo ta vėliava, su kuria tremtiniai išgyveno tremti, buvo pasiekta Lietuvos nepriklausomybė atkurta. Nematai čia kažkokio susikirtimo, tarkim, kad Vytis nustelbs Trispalvę?
Na, aš esu labiau Vyčio šalininkas, bet čia yra tik tai mano asmeninė nuomonė. Lygiai taip pat suprantu, kad Trispalvė, taip, partizanai, taip, sausio 13-osios įvykiai, sakysime, ir tai yra tam tikras emocinis krūvis. Bet kuomet aš lyginu, na, sakysime, turbūt 50 metų arba 70 metų senumo įvykius ir lyginu tai su daug šimtmečių istorija, kuomet mes gyvenu su Vyčiu, tai man, na, tikrai yra labai aišku, kuris simbolis man yra stipresnis. Bet aš prieš Trispalvę nieko neturiu, jolab, na, reikia nepamiršti, kad, pavyzdžiui, Australai, ar ne? Australai turi vėliavą vienokią, nors jų spalvos, ten geltona, žalia, yra visai kitokios, tai nemanau, kad turėti vėliavą vieną simbolį kitą, kad čia yra kažkokia bėda. Mes galime turėti ir dar kitų, sakysime, simbolių, su kuriais mes norėtume tą patintis. Šiandien nemanau, kad tai yra klausimas pasirinkti kažką vieną.
Praėjusiais metais dalyvavai antrajame pasaulio lietuvių jaunimo susitikime. Jame daugiau negu 3000 dalyvių tikrai nebuvo minę. Kiekvienas iš jų išties buvo individualybė. Ar pats nori išsiskirti?
Išsiskirti tikslo nėra. Pagrindinis tikslas yra būti savimi. Ir manau, kad tai yra svarbu absoliučiai kiekvienam individui. Nes būnant ne savimi, tu tiesiog pradedi žaisti žaidimą, kuriam tu nepriklausai. Ir tokiu atveju tu gyveni ne savo gyvenimą. Tai man atrodo, kad čia labai viskas paprasta.
Kita vasara Visuomenės harmonizavimo parke Prienų rajone vyks jau trečiasis pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas. Ar dalyvausi?
Tikiu, kad taip. Ir aš manau, kad tokio tipo susitikimuose tikrai susirenka, na, gražioji arba vertingoji tautos dalis. Daug kas galvoja, kad vertingi yra tie, kurie žyba, ar ne, arba tai, ką rodo žiniasklaida, bet aš manau, kad vertingi yra tie, kurie kuria ir panašu, kad būtent tenai susirenka žmonės, kurie tikrai, kuriem rūpi Lietuva, kurie kuria, kurie kažką daro ir nesėdi rankų sudėję, tai žinoma, kad norisi būti toje terpė, nes viena emociškai pasikrauni labai stipriai.
O kokią žinutę norėtum kitame perduoti pasaulio lietuviams?
Sunku pasakyti, kokią žinutę norėsiu perduoti kitais metais.
Arba bet, dabar kokią norėtum perduoti?
Aš manau, kad, na, tas turbūt kiekvieną kartą tai turėtų būti turbūt tam tikra žinutė, su kuria tu susiduri tą akimirką, tai būti savimi yra be galo svarbu, svajoti atsakingai yra be galo svarbu, nes jos vėl negrėptų pildosi, aš apie svajonės, ir lygiai taip pat, na, suprasti, kad kiekvienas tavo noras, jisai turi savo kainą ir, na, tokiu atveju suvokti, kad tikėjimas yra svarbiau už viską.
Mūsų laidos laikas baigėsi. Ačiū Benediktai už šiltą ir nuoširdų pokalbį. Ir kaip yra sakęs mūsų tautos dainius Justinas Marcinkevičius, neliks duona su druska, liks tėvynė. Iki pasimatymo.